CINQ 102,3, émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Γεια σας, γεια σας. Τετάρτη 13 Απριλίου του 2022 σήμερα. Τετάρτη είναι αυτό η μέση της εβδομάδας. Τότε που... Η Τετάρτη τι είναι? Είναι τότε που έχει ξεκινήσει η εβδομάδα αλλά και κοντεύει να τελειώσει. Είμαστε στη μέση με έναν βροχερό καιρό έξω. Κατά τα άλλα άνοιξη λένε. Με αρκετή βροχή, η οποία ευτυχώς θα τελειώσει αύριο. Έχουμε ακόμα μία μέρα. Τετάρτη 13 Απριλίου του 2022 και θα είμαι μαζί σας μέχρι που το ρολόι να δείξει 9:30 ή μάλλον 9:27 στην ακρίβεια, για ένα αμιγώς παροικιακό πρόγραμμα και εξόχως κοινοτικό όπως και χθες. Σήμερα θα έχουμε καλεσμένο τον κύριο Πλέσσα, τον κύριο Γιώργο Πλέσσα, που για όλους εσάς που ασχολείστε με τα κοινοτικά, με τα παροικιακά, γνωρίζετε σίγουρα ότι ας το πούμε ηγείται, πάρτε το και έτσι, ηγείται την αντιπολίτευση της κοινότητας και είναι και σύμβουλος, πρόσφατα μπήκε ως σύμβουλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Κοινότητας Μίζωνος Μόντρεαλ, εφόσον παρατήθηκε ένα άλλο μέλος. Αν και έχει παρατηθεί και ένα άλλο μέλος πρόσφατα και πρέπει να αντικατασταθεί, δεν έχει γίνει ακόμα. Το ξεχάσανε οι μποσάδες μας, το ξεχάσανε να αντικαταστήσουν τη θέση φάντασμα, όπως συνηθίζουν να κοροϊδεύουν. Το έχουν συνηθίσει βέβαια, έχουμε και εμείς συνηθίσει και δεν μας φαίνεται τίποτα, τίποτα μα τίποτα παράξενο. Είναι η τακτική αυτού του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Κοινότητας να συμπεριφέρεται έτσι. Έτσι κάνει, έτσι έμαθε να κάνει, έτσι και έτσι κάνει, τέλος πάντων. Αυτοί που παίζουν, που παριστάνουν τους μποσάδες της παροικίας μας, που κάθε άλλο παρά μποσάδες είναι, αλλά παίζουν τους μποσάδες. Δυστυχώς όμως έχει απομακρυνθεί ο κόσμος και αν διαβάσετε και τα σχόλια που γράφουν ορισμένοι, κυρίως το προσωπικό μου του Facebook, κάτι σχόλια που κάνουν ορισμένοι συμπάρικοι, θα καταλάβετε ότι η παροικία τους έχει απομακρύνει. Βέβαια συμμετέχουν, που συμμετέχει η παροικία, σε καμιά παρέλαση, που θα κάνουν, που θα διοργανώσουν, αναγκαστικά, εντάξει, βρίσκονται εκεί σε κανένα πανηγύρι, αλλά κατά τα άλλα δεν έχουν την εκτίμηση της παροικίας αυτοί οι κοινοτάρχες. Και το έχω φιλοσοφήσει λίγο το θέμα, θα το αναλύσουμε αργότερα, όμως θα το αναλύσουμε αργότερα, να πούμε τον καιρό πριν. Να πούμε τον καιρό, γιατί συνηθίζω να ανοίγω με το δελτίο καιρού, μόνο που όταν ξεχαστώ Το έχω αφήσει. Έχει τύχει να τα αφήσω και τελευταίο πριν κλείσω την εκπομπή. Εκρεμεί μέχρι που να το θυμηθώ. Αλλά στο πρόγραμμα που δεν έχω ποτέ μου φτιάξει, δηλαδή προετοιμασμένος εδώ, στο πρόγραμμα είναι πρώτο το δελτίο καιρού. Ναι, στη θεωρία, αλλά στην πρακτική όμως εκρεμεί. Θυμάμαι η μάνα μου, η αείμνηστη κυρία Δέσποινα, όταν ο Μιχάλης Τελίδης είχε το πρόγραμμα κάθε βράδυ στις 9, έτσι ήταν και ο τίτλος της εκπομπής, κάθε βράδυ στις 9, άνοιγε, το άνοιγε πριν το ραδιοφωνό, 14:10 AM, τότε που ήμουν και εγώ έτσι λίγο πιτσιρίκας, που είμαστε στο Park Extension, είμαστε τότε, μπήσαμε κάπου εκεί, για να ακούσει το δελτίο καιρού που το είχε ο Μιχάλης. Καλά, ο θρύλος μιλάμε τώρα, πάντοτε νόμος συνεπής, το δελτίο καιρού το θυμάμαι, ήταν το πρώτο, έτσι άνοιγε. Και σας λέω γιατί, δηλαδή το άνοιγε η μάνα μου το ραδιόφωνο πριν ακόμα ανοίξει η ελληνική εκπομπή, που είχε κάτι εκκλησίες καθολικές, Marie de Grasse, που έλεγε Marie de Grasse. Το θυμάμαι αυτό, το θυμάμαι, μου έχει μείνει δηλαδή. Και άκουγε τώρα η μάνα μου Marie de Grasse, μέχρι που να ανοίξει η ελληνική εκπομπή του Μιχάλη για να ακούσει τι, τον καιρό, το δελτίο καιρού. Από εκεί το ξέρω που ο Μιχάλης άνοιγε πάντοτε, μα πάντοτε με το δελτίο καιρού. Εγώ πάντως προσπαθώ να ανοίξω με το δελτίο καιρού. Θα τα καταφέρω κάποια μέρα, κάποια, αλλά πότε δεν ξέρω, κάποτε θα τα καταφέρω κι εγώ, να ανοίγω κάθε βράδυ με το δελτίο καιρού. Θα είναι ο στόχος μου αυτό και τον επόμενο χρόνο. Λοιπόν, σοβαρά τώρα. Σήμερα Τετάρτη 13 Απριλίου του 2022. Πού είναι ο καιρός? Ένα λεπτό, πού τον έχω βάλει τον καιρό? Ξεκινάω τώρα να πω καιρό χωρίς να έχω το δελτίο καιρού μπροστά μου. Λοιπόν, μάλλον έχω κουραστεί κι εγώ, και γι' αυτό αύριο θα με ξεκουράσει ο Χασουράκης, αναλαμβάνοντας την εκπομπή. Κρήτη μου όμορφο νησί. Αλλά πριν πάμε εκεί πέρα, να πούμε το δελτίο καιρού τώρα που το βρήκα. Λοιπόν, ο καιρός τώρα, αυτή τη στιγμή, είναι... Μάλιστα. 8 βαθμοί Κελσίου, ναι. 8 βαθμοί Κελσίου πάνω από το 0, με τον άνεμο σχεδόν μέτριο στα 4 μποφόρ από βόρειο-βόρειο ανατολική κατεύθυνση και ασθενής βροχή. Τρέχουσα ποιότητα του αέρα αυτή τη στιγμή είναι καλή. Η ποιότητα του αέρα είναι γενικά αποδεκτή για τους περισσότερους ανθρώπους. Απόψε το βράδυ η θερμοκρασία θα σημειώσει ελαφριά πτώση στους 7 βαθμούς Κελσίου πάνω από το 0, με βροχή και ψηλό βροχό. Ενώ αύριο, Πέμπτη, η θερμοκρασία θα ανέβει στους 12 βαθμούς Κελσίου πάνω από το 0, με περίοδη βροχής. Έχουμε και ένα σημαντικό δελτίο έντονων καιρικών συνθήκων που κάνει αναφορά για προειδοποίηση βροχόπτωσης σε ισχύ. Συνολικά αναμένονται 20 έως 30 χιλιοστά βροχής στην ευρύτερη περιοχή του Μόντριαλ. Ωστόσο, σε ορισμένες περιοχές θα είναι πιθανό να φτάσουν τοπικά τα 40 χιλιοστά. Η βροχή θα σταματήσει αύριο Πέμπτη. Οι καταρακτώδεις βροχές ενδέχεται να προκαλέσουν πλημμύρες και συσσόρευση νερού στους δρόμους. Είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές πλημμύρες σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο. η προειδοποίηση βροχόπτωσης ενδέχεται εκδίδεται όταν αναμένονται σημαντικές ποσότητες βροχής. Αυτά έκανε λόγο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία του Καναδά. Τι ωραία είναι όταν, όταν είμαι προετοιμασμένος. Σε αντίθεση όταν δεν είμαι. Και δεν είμαι σχεδόν ποτέ. Okay. Αυτά λοιπόν για το δελτίο καιρού. Θα βρέχει μέχρι και αύριο. Και θα έχουμε πάρα πολύ, θα έχουμε συσσωρεύσεις νερού, διότι οι υπόνομοι, ξέρετε, είναι ακόμα μερικοί παγωμένοι. Οι υπόνομοι πάνε βαθιά, αρκετά χαμηλά. Αν και έχουν αρχίσει και ξεπαγώσει, έχουν ξεπαγώσει οι περισσότεροι. Αλλά όσοι είναι ακόμα βουλωμένοι, είτε με φύλλα, είτε με πάγο, είτε συνδυασμό φύλλα-πάγου και χώμα, μέχρι που να τους ξεβουλώσουν αυτά τα ειδικά οχήματα με υποπίεση, με vacuum, η βροχή προκαλεί πλημμύρες, ειδικά σε τοποθεσίες με χαμηλό υψόμετρο, και θέλει λίγο προσοχή, διότι στους δρόμους αυτό μπορεί να κάνει το λεγόμενο aqua planning και να χαθεί ο έλεγχος του αυτοκινήτου, ειδικά αν τα ελαστικά δεν είναι, έχουν θαρθεί. Σήμερα θα έχουμε κοινοτικό πρόγραμμα με τον κύριο Γιώργο Πλέσα για να μας μιλήσει για κοινοτικά, συγκεκριμένα για την Γενική Συνέλευση που τερματίστηκε την περασμένη πριν δύο εβδομάδες, τη συνέχεια της Γενικής Συνέλευσης που δεν ολοκληρώθηκε ποτέ, εφόσον ο Γιώργος Πλέσας κατέθεσε μια πρόταση για να γίνει έλεγχος στην ανοικοδόμηση του Ιερού Ναού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, γνωστή ως Παναγίτσα, που τα έξοδα έχουν υπερβεί τις εκτιμήσεις και η Εξελεκτική Επιτροπή, το Audit Committee, δεν είναι από τη δήλωση ικανοποιημένο με τα αιτήματα, με τη διοίκηση που δεν έχει ικανοποιήσει τα αιτήματά τους όπως θα ήθελαν ή όπως θα έπρεπε, που μια εφορευτική επιτροπή στην κοινότητα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε οτιδήποτε έγγραφο ζητήσουν, πράγμα το οποίο δεν ήταν εφικτό, και εκεί πάλι υπάρχει ένα προηγούμενο να μην ικανοποιούνται τα αιτήματα της φορευτικής, της μάλλον της Εξελεκτικής Επιτροπής. Εξελεκτικής, γιατί τα μπερδεύουμε ρε όλοι μας αυτά, εξελεκτική με φορευτική, επειδή όλα τελειώνουν με, αρχίζουν με έψιλον και τελειώνουν με οική, τέλος πάντων, της Εξελεκτικής Επιτροπής. δεν έχει γίνει ποτέ σοβαρός έλεγχος. Λένε τα παραπονά τους, παραπονιούνται και μετά από εκεί το θέμα του ξεχνιέται. Παραπονιούνται, λέμε όλοι, ο, και τελειώνει εκεί. Τελειώνει, το ξεχάσαμε ήδη. Τώρα περνάμε σε άλλα. Δηλαδή υπάρχει ένα, ας το πούμε, ένα προηγούμενο με αυτές τις φορευτικές, με τις εξελεκτικές επιτροπές. Υπάρχει ένα προηγούμενο. Θα το πω audit, audit committee, δεν ξαναλέω πάλι η εφορευτική εξελεκτική, με μπερδεύει. Υπάρχει ένα προηγούμενο με αυτές τις, με αυτά τα audit committee, και αυτά που θα πούνε είναι λίγο πολύ γνωστά. Θα βγουν στο συμπέρασμα ότι δεν είχαμε τη συμμετοχή της διοίκησης, δεν πήραμε αυτά που θέλουμε να δούμε, δεν έγινε έλεγχος, η διοίκηση μας καθυστέρησε. Τέτοια τροπάρια ακούμε κάθε φορά. Και μετά από εκεί εμείς λέμε διαφάνεια. Και εκεί τελειώνει. Εκεί τελειώνει και συνεχίζουμε με τη ζωή μας. Μέχρι την επόμενη φορά. Που θα μας κορυδέψουν τόσο οι μεν όσο και οι δε. Τώρα όμως ο Πλέσας θύμωσε. Θύμωσε και τα πήρε. Τα πήρε στο κρανίο. Λέει όχι, θα κάνετε έλεγχο. Αυτή τη φορά θα κάνετε έλεγχο. Ακούστε τώρα, το έχω φιλοσοφήσει το θέμα. Όλοι είναι υπέρ, εντός εισαγωγικών, το υπέρ εντός εισαγωγικών, όλοι είναι υπέρ του ελέγχου. Γιατί ξέρετε τώρα, ακούγεται έτσι ωραία στα αυτιά, διαφάνεια. Όλοι είναι υπέρ του ελέγχου. Αλλά μεταξύ μας τώρα, κανένας δεν τον θέλει. Κανένας. Αυτό μου θύμισε. Θα κάνουν, όλοι θα πούνε ναι, να γίνει έλεγχος, βεβαίως. Αλλά μετά από εκεί θα κάνουν το παν. Το παν θα κάνουν, να μποϊκοτάρουν τον έλεγχο, να δώσουν εμπόδια, τρικλοποδιές. Πείτε ό,τι θέλετε, να το καθυστερήσουν, να μην υπάρξει απαρτία, να μην παρουσιαστεί, να το τραβήξουν μέχρι τις εκλογές. Να βρουν δικαιολογίες, να μην παρουσιαστεί, να μποϊκοταριστεί, να σαμποταριστεί. Μέχρι που να. Ένα, ή να ξεχαστεί, ή να μην γίνει, ή να σταματήσει. Ή να, τέλος πάντων, να μην γίνει έλεγχος. Και μετά από εκεί, ναι, διαφάνεια. Τι υποκρισία είναι αυτή. Αυτό μου θύμισε την αναγνώριση της γενοκτονίας των ποντίων στην Χερουσία. Όλοι ήταν υπέρ. Αλλά την ημέρα της ψηφοφορίας άλλοι ήταν κατά, ολοφάνερα, και άλλοι δεν παρουσιαστήκαν για να τον ψηφίσουν. Κατά τα άλλα, όλοι υπέρ για την αναγνώριση της ποντιακής γενοκτονίας. Το ίδιο και με τον έλεγχο. Γιατί και μετά. Τώρα όμως ο Πλέσας. Ναι, τώρα θα τον κάνουμε τον έλεγχο, τώρα θα τον κάνουμε. Τώρα. Οι άλλοι λένε όχι, μέσα τους. Επιφανειακά όλοι θέλουμε έλεγχο. Επιφανειακά μιλάω τώρα. Επιφανειακά όλοι θέλουμε τον έλεγχο. Αλλά μέσα μας. Σε περιλάβω, κακομίρι μου. Θα κάνεις εσύ έλεγχο. Λοιπόν. Καταθέτει γραπτή πρόταση στο Προεδρείο. Και αφού τώρα το μελετάνε από εδώ, από εκεί, από εδώ, από εκεί. Να μην γίνει έλεγχος. Okay. Η δικαιολογία τώρα είναι ότι τώρα αυτή η πρόταση δεν πρέπει να ψηφιστεί, του Πλέσα. Μεταξύ μας τώρα δεν πρέπει να ψηφιστεί μέσα τους, για να μην γίνει έλεγχος. Τι θα κάνουμε, τι θα κάνουμε, τσακ. Και έτσι εντελώς τυχαία και παρεπιπτόντος τερματίζεται η Γενική Συνέλευση. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, το Χριστομάστορα, το Αν, για να μας τα πει ο Πλέσας καλύτερα. Να μας τα πει καλύτερα ο Πλέσας μετά τις ειδήσεις, γιατί έχουμε να βάλουμε ειδήσεις αρκετό καιρό και επιβάλλονται. Ακούμε Χριστομάστορα, δυναμώστε λίγο, διότι αυτό το τραγούδι είναι ύμνος, η τραγουδάρα Αν Μάστορας, εδώ στο 102,3 FM.
Αν τα μάτια μας μιλά, μα οι καρδιές δεν απαντά,
Αν τα δάκρυα κυλά και τα χείλη προσπερνά. Αν με δεις μπροστά στην πόρτα σου χαράματα, να δυσκολεύομαι το λόγο να ζητήσω. Αν μου πεις ότι τελειώσαμε κατάματα, όλα τα αν που σου έχω πει θα πάρω πίσω. Αν με ρωτάς τι θα μου να χωρίς εμάς, θα μου μια στάλα στην τρελή την καταιγίδα. Αν με ρωτάς τι θα μου να χωρίς εμάς, θα μου μια αγάπη μιας βραδιάς που δεν ξεχνάς. Αν η αγάπη είναι το παν, μα τα λόγια μας κόρπαν. Αν σ' αγάπησα πολύ, πιο πολύ από ό,τι εσύ. Αν με δεις πίσω από το τζάμι σου να στέκομαι, μες στη βροχή χωρίς το βλέμμα σου να αφήσω. Ό,τι κι αν πεις λόγω τιμής το αποδέχομαι, κι όλα τα αν που σου έχω πει θα πάρω πίσω. Αν με ρωτάς τι θα μου να χωρίς εμάς, θα μου μια στάλα στη τρελή η καθηγηδά. Αν με ρωτάς θα μου να χωρίς εμάς, θα μου η αγάπη μιας βραδιάς που δεν ξεχνάς. Μέρα όταν γυρίσεις καταλάβεις ό,τι λείπει, και ένα κόκκινο αντίο βρίσεις στου σαλονιού τον τοίχο. Κι αν στο στήθος σου δεν νιώσεις, την ψυχή σου να σ' αφήνει, και τη γη κατά απ' τα πόδια σου να χάνεται να σβήνει. Αν σε δω μπροστά στο δρόμο μου να στέκεσαι, τόσο αγαπώ μέσα στα δάκρυα και θα κρύψω. Γιατί σ' αυτόν που αγαπάς δεν αντιστέκεσαι. Όσο κι αν θες όλα τα, όσο κι αν θες όλα τα, όσο κι αν θες όλα τα, να αφήσεις πίσω.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Την αναστολή των μέτρων κατά του κορονοϊού από τον επόμενο μήνα ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης. Από την Πρωτομαγιά καταργούνται τα πιστοποιητικά εμβολιασμού και νόσησης. Οι μαθητές θα επιστρέψουν στα σχολεία μετά το Πάσχα χωρίς να χρειαστεί να κάνουν self-test. Από την 1η Μαΐου θα γίνεται ένα rapid test την εβδομάδα για την πρόσβαση των ανεμβολίαστων στους χώρους εργασίας. Έρεται και η υποχρέωση για χρήση μάσκας σε εσωτερικούς χώρους από την 1η Ιουνίου. Από την 1η Μαΐου έως τις 31 Αυγούστου επανέρχεται η λειτουργία όλων των χώρων στο 100%. Από τις 15 Απριλίου αναστέλλεται και το πρόστιμο των 100 ευρώ για τους ανεμβολίαστους άνω των 60 ετών και ήδη έχει υπογραφεί υπουργική απόφαση. Όλα τα μέτρα θα επανεξεταστούν το Σεπτέμβριο. Πάντως το Πάσχα θα εορταστεί με τα ισχύοντα μέτρα. 11.061 κρούσματα κορονοϊού, 65 θανάτους και 345 διασωληνωμένους ανακοίνωσε ο ΟΔΗ. Αύξηση του κατώτατου μισθού από την 1η Μαΐου ανακοίνωσε από το Βήμα της Βουλής ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο της συζήτησης του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εργασίας για την αναδιοργάνωση του ΟΑΕΔ που φέρει το τίτλο «Δουλειές ξανά». Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε ότι το πρόβλημα της ακρίβειας, που είναι προϊόν της αύξησης των τιμών ενέργειας, δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο στο πλαίσιο των εθνικών προϋπολογισμών και ότι χρειάζεται ευρωπαϊκή απάντηση. Το νομοσχέδιο αναμένεται να τεθεί αύριο σε ονομαστική ψηφοφορία μετά από αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ και του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Η Ρωσία θα αντιμετωπίσει τα αμερικανικά και νατοϊκά οχήματα που μεταφέρουν οπλισμό στην Ουκρανία ως νόμιμους στρατιωτικούς στόχους για μηνύ προς τη Δύση, ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, σύμφωνα με το πρακτορείο ΤΑΣ την ίδια ώρα, που ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σόλτς δηλώνει ότι η Γερμανία θα στείλει στην Ουκρανία περισσότερα όπλα. Στο μεταξύ, το Κρεμλίνο απέρριψε σήμερα ως απαράδεκτη τη χρήση του όρου γενοκτονία από τον Αμερικανό πρόεδρο Μπάιντεν, που αναφέρθηκε στις πράξεις των ρωσικών στρατευμάτων στην Ουκρανία. Στη Μαριούπολη, τα τμήματα της 36ης Ταξιαρχίας Πεζοναυτών έσπασαν το ρωσικό κλειό και ενώθηκαν με το τάγμα Αζόφ, μεταδίδει το ουκρανικό ειδησιογραφικό πρακτορείο Ukrimform, επικαλούμενο δηλώσεις του επικεφαλής του Προεδρικού Γραφείου, ο Λεξέι Αρεστόβιτς. Ο Αρεστόβιτς επισήμανε ότι το τάγμα Αζόφ έλαβε σημαντική ενίσχυση, ενώ η ταξιαρχία απέφυγε να διασπαστεί κατά τμήματα και απέκτησε πρόσθετες σοβαρές δυνατότητες, αποκτώντας μια δεύτερη ευκαιρία. Νωρίτερα, η ρωσική πλευρά είχε κάνει λόγο για την παράδοση 1026 μελών της ταξιαρχίας στους Ρώσους, γεγονός που διέψευσε το Κίεβο. Καταπέλτησε η προκαταρκτική έρευνα του ΟΑΣΕ για τη δράση των ρωσικών στρατευμάτων στην Ουκρανία. Όπως δήλωσε ο Αμερικανός πρεσβευτής στον οργανισμό, στην έκθεση τεκμηριώνεται ένας κατάλογος απάνθρωπων πράξεων από τα ρωσικά στρατεύματα που περιλαμβάνει και εγκλήματα πολέμου. Πρόκειται για πράξεις όπως απευθείας στόχευση αμάχων, επιθέσεις σε ιατρικές εγκαταστάσεις, βιασμοί, εκτελέσεις, λαϊλασίες και καταναγκαστική απέλαση αμάχων προς τη Ρωσία. Στη Γαλλία, η υποψήφια της άκρας δεξιάς στις προεδρικές εκλογές, Μαρίν Λεπέν, τάχθηκε σήμερα υπέρ της στρατηγικής προσέγγισης μεταξύ του ΝΑΤΟ και της Ρωσίας, μόλις τελειώσει ο Ρωσο-Ουκρανικός πόλεμος και διαθετηθεί μια ειρηνευτική συνθήκη, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά.
Η φωνή της Ελλάδας, φωνή όλων των Ελλήνων.
Ακούτε την εκπομπή «Στο ρυθμό της παροικίας» από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Η ώρα 8 και 27 πρώτα λεπτά, με την θερμοκρασία στην ευρύτερη περιοχή του Μόντρεαλ στους 8 βαθμούς Κελσίου. Στη συνέχεια θα ακούσουμε ένα απόσπασμα από το δεύτερο μέρος της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε στις 3 Απριλίου του 2022, πριν 2 εβδομάδες περίπου. Θα ακούσουμε το τέλος, πώς τερματίστηκε, εφόσον ο κύριος Γιώργιος Πλέσας έκανε γραπτή πρόταση για να γίνει εξοχινιστικός έλεγχος για την ανοικοδόμηση του Ιερού Ναού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, όπως επίσης και για την μεταφορά της στέγης ηλικιωμένων, το φουαγί. Δηλαδή ζήτησε 3 πράγματα, να ξοδέψει, να δαπανηθούν 100.000 δολάρια για το κόστος κατασκευής του Ιερού Ναού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, που τα πορίσματα της διοίκησης, της εξεταστικής επιτροπής, όπως επίσης και τα άλλα δημοσιεύματα που έχουν παρουσιάσει στα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, δεν συμφωνεί το ένα με το άλλο. Άλλα κάνουν λόγο για 3,2 εκατομμύρια δολάρια, άλλα κάνουν, άλλα κάνουν λόγο για 4,6, άλλα για 5 κάτι εκατομμύρια δολάρια. Άλλοι λογιστές έχουν βρει άλλα και άλλοι άλλα. Το σίγουρο είναι ότι κανένας δεν συμφωνεί πόσο κόστισε τελικά αυτή η εκκλησία. Πόσο κόστισε, δεν ξέρει κανένας. Δεν ξέρει κανένας και μάλλον δεν ενδιαφέρεται και κανένας, ή απλά λένε ότι ενδιαφέρονται. Ναι, να γίνει διαφάνεια, αλλά δεν ενδιαφέρεται κανένας. Τέλος πάντων, και ενδιαφέρθηκε τέλος πάντων ο Πλέσας. και τον έθαψαν, ή μάλλον βρήκαν τον τρόπο να τον θάψουν. Μετά το κόστος κατασκευής της πιεζογέφαιρας του Αγίου Γεωργίου, ακαλά άλλη πονεμένη ιστορία αυτή. Και γάμα, το τρίτο δηλαδή, μεταφορά της στέγης ηλικιωμένων, της στέγης του φουαγή ηλικιωμένων στην ιδιοκτησία της ελληνικής κοινότητας Μίσνος Μόντρεαλ, που όπως είχε προβλεφτεί πριν εφημαρή, θα έπρεπε να είχε μεταφερθεί για το συμβολικό ποσό του ενός δολαρίου, αλλά τελικά δεν έγινε αυτό. Μεταφέρθηκε για $1,000,000. Και τώρα πλέον ζητάει έλεγχο. Και έλεγχο δεν θα πάρει, γιατί είπαμε, βρήκαν τρόπο να το σταματήσουν. Όπως και άλλες φορές, όταν προσπαθεί κάποιος να κάνει τη λεγόμενη διαφάνεια. Πάμε να ακούσουμε τώρα το απόσπασμα, πώς τερματίστηκε αυτή η γενική συνέλευση. Την πρόταση του Πλέσσα, που μόλις την άκουσαν έβγαλαν σπηριά. Και τελικά έπεσε, ήρθε το Άγιο Πνεύμα και έδωσε εντολή στον πρόεδρο να πάρει δική του ευθύνη, προσωπική ευθύνη, όπως και θα ακούσετε, να σταματήσει τη γενική συνέλευση για να μην διχαστεί η παροικία, με αποτέλεσμα να διχαστεί περισσότερο. Ακούστε.
Υπάρχει μια πρόταση η οποία γίνεται με το θεωρητή. Κύριε Πρόεδρε, να συνεχίσουμε τις παρακαλούμενες γενικές συνελεύσεις, γιατί έχουμε και τις άλλες ερωτήσεις που δεν έχουν υποθεί ακόμα. Μια φορά ακόμα 4-6 άτομα περιμένουν να πάρουν την ερώτησή τους. Ευχαριστώ.
Κοιτάξτε, υπάρχει προηγούμενο. Δεν ήρθαν για να κάνω για το καλό της κοινότητας, για την αρμονία και για το γεγονός ότι βαδίζομαι σε μια προεκλογική περίοδο. Αποσύρω την απόφαση μου και δεν την δέχομαι την απόφαση του κυρίου Πλέσσα. Για απλώς και μόνο το γεγονός είναι ότι βαδίζομαι σε μια προεκλογική περίοδο, θα δημιουργηθούν εντάξεις, θα δημιουργηθεί διαχωρισμός, διχόνια.
That's it. Αναλαμβάνει την ευθύνη ο κύριος Καρίδης. Εκλογές έρχονται. Τελειώνει η γενική συνέλευση, μάλλον τερματίζεται η γενική συνέλευση. Είτε το θέλουμε είτε όχι. Κύριε Πλέσσα.
Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα στο ακροατήριο. Εύχομαι να με ακούτε καλά, γιατί αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στο αυτοκίνητο.
Μην μου προσβάλλεις το μηχάνημα που το πλήρωσα 3,5 χιλιάρικα για το τηλέφωνο.
Ωραία.
Λοιπόν, ακούγεσαι πάρα πολύ
καλά. Θα μου επιτρέψεις, ναι. Δημήτρη μου, θα μου επιτρέψεις πριν ξεκινήσουμε, θέλω να διευκρινίσω την πρόταση που έκανα στο Προεδρείο και στη Γενική Συνέλευση. Mm-hmm. Την Κυριακή, όχι την περασμένη, την προπερασμένη Κυριακή. Λοιπόν, επειδή πρώτον υπάρχει μία παραπληροφόρηση από μερικά μέσα μαζικής ενημέρωσης που ισχυρίζονται ότι η πρόταση έγινε την περίοδο ερωτήσεων όπου απαγορεύονται να γίνονται προτάσεις. Θέλω να διευκρινίσω ότι η πρόταση έγινε μετά την αναφορά της Εξελεκτικής Επιτροπής,
όντως, ναι,
όπου ζήτησα λόγου διαδικαστικών να μιλήσω στο μικρόφωνο και ο πρόεδρος μου το επέτρεψε, αλλά δεν μου επέτρεψε να ολοκληρώσω την πρόταση. Ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης μου είπε ότι θα πάρει τις προτάσεις την ώρα των ερωτήσεων. Την ώρα των ερωτήσεων ξανασηκώθηκα, πάλι δεν μου δόθηκε η ευκαιρία να ολοκληρώσω την πρότασή μου και τη σκέψη μου, διότι ο πρόεδρος μου ζήτησε να τη βάλω γραπτός. Για να γνωρίζουν οι ακροατές σου, η πρότασή μου ήταν η εξής. Διότι αυτή τη στιγμή εωρούνται δύο πορίσματα από εξελεκτικές επιτροπές, αναλύσεις.
Αναφορές, αναλύσεις, δημοσιεύματα, ναι.
Δημοσιεύματα από άτομα και μέλη της κοινότητας και υπάρχουν και δύο απόψεις από το Συμβούλιο και πάντοτε μιλάμε για το κόστος. Θα σας εξηγήσω για να καταλάβετε. Κάποτε ο πρόεδρος, ο κύριος Κρυλής, ερωτήθη πόσο κόστησε η ανοικοδόμηση της Παναγίτσας. Μας απάντησε 3,2 εκατομμύρια. Μετά από δύο εβδομάδες έγινε η ερώτηση στον κύριο Παγώνη. Τότε ο κύριος Κρυλής, όταν απάντησε τα 3,2 εκατομμύρια, ήταν αντιπρόεδρος στο τότε Συμβούλιο. Και ο πρόεδρος έλειπε και όταν γύρισε και ερωτήθηκε πόσο κόστησε η εκκλησία, είπε 4,6 εκατομμύρια. Mm-hmm. Η Εξελεκτική Επιτροπή που προέδρευε η κυρία Κομπογιάννη, η Βίκη Κομπογιάννη, στην οποία ήμουν γραμματέας, έβγαλε πόρισμα 5.100.000. Η τωρινή Εξελεκτική Επιτροπή έβγαλε πόρισμα 4.980.000 και έχουμε και τη δημοσίευση του κυρίου Καρύδη, του Γιώργου Καρύδη και του Νικόλαου Μαύρου, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι από τα έγγραφα που είναι πλέον δημόσια έγγραφα της κοινότητας, δηλαδή από τους απολογισμούς, τους προϋπολογισμούς κτλ, τα οποία δημοσιεύει η κοινότητα στην ιστοσελίδα της, κάναν την ανάλυση και δημοσίευσαν ένα κόστος 5,2 κάτι εκατομμύρια. Καταλαβαίνετε ότι επειδή υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, γνώμες, πορίσματα επί του κόστους, αυτό που ζήτησα στη Γενική Συνέλευση για να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη της παροικίας και των Ελλήνων, είπα απλούστατα ότι η Γενική Συνέλευση πρέπει να ψηφίσει και να επιλέξει μία επιτροπή που θα απαρτείται από άτομα που σχετίζονται στον κλάδο, το λογιστικό κλάδο ή τον εργολαβικό κλάδο, οι οποίοι θα κάνουν την εξέταση για την ανοικοδόμηση της Παναγίτσας, για την πεζογέφυρα του Αγίου Γεωργίου και για τη μεταφορά της στέγης στην κοινότητα, γιατί αυτά τα τρία θέματα είναι εκείνα που εωρούνται αυτή τη στιγμή στην παροικία και έχει γίνει ένας μεγάλος διχασμός. Και αν αυτά τα άτομα χρειαστούν εξωτερική γνώμη, είτε από δικηγόρο, είτε από λογιστή, είτε από ελεγχτή, να τους παραχωρήσει η Γενική Συνέλευση το δικαίωμα να έχουν έναν προϋπολογισμό, ένα budget αν θέλετε, έως 100.000 δολάρια για να μπορέσουν να πληρώσουν τους εξωτερικούς υπαλλήλους ή τους εξωτερικούς συμβούλους που θα χρειαστούν για να μας φέρουν ένα τελικό, ολοκληρωμένο και βεβαιωμένο πόρισμα. Ώστε αυτά τα τρία θέματα, η ανοικοδόμηση της Παναγίτσας, η πεζογέφυρα του Αγιώργη και η μεταφορά της στέγης, να λυθούν μια για πάντα και να σταματήσει η παροικία να διχάζεται πάνω σε αυτό το θέμα.
Κύριε Πλιάσα, ας υποθέσουμε τώρα που θα δαπανηθούν 100.000 να προσλάβετε λογιστές, επιθωρητές.
Μισό λεπτό, ναι. Το είπες και πριν. Η πρότασή μου ήταν έως 100.000. Δεν είπα να δαπανίσουν 100.000.
Ωραία, έως...
Να έχουν έως 100.000 δικαίωμα να δαπανίσουν αφού τις χρειαστούν και έχουν τα δικαιολογητικά για να τις χρησιμοποιήσουν.
Ωραία. Και εφόσον τα άτομα αυτά τα βρεθούν και είναι πρόθεσμοι να κάνουν την ανάλυση και πάνε στο διοικητικό συμβούλιο, στην κυρία Ταμία, ξέρω εγώ, στο λογιστήριο, να ζητήσουν τα χαρτιά και δεν τους τα δίνουν, τι μπορούν να κάνουν? Όπως κάνουν και τώρα με την Εξαρτητική Επιτροπή. Δεν τους τα δίνουν. Δεν θα τα πάρουν τα χαρτιά. Επομένως, τι θα αλλάξει?
Σας είπα νωρίτερα ότι ήμουν και εγώ στην Εξελεκτική Επιτροπή που προέδρευε η κυρία Κομπογιάννη και εγώ ήμουν γραμματέας και εμείς αντιμετωπίσαμε το ίδιο πρόβλημα με την τωρινή Εξελεκτική Επιτροπή. Είχαμε μεγάλη δυσκολία να έχουμε πρόσβαση στα έγγραφα, και δεν είχαμε και συνεργασία από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Ωραία.
Χρειάστηκε κάποιος χρόνος για να μπορέσουμε να πάρουμε αυτά τα έγγραφα, τα οποία τελικά τα πήραμε και μπορέσαμε να βγάλουμε μόνο το πόρισμα για την ανοικοδόμηση της Παναγίτσας, γιατί το χρονικό ο χρόνος που είχαμε στη διάθεσή μας ήταν πολύ περιορισμένος. Και νομίζω ότι από την πλευρά της διοίκησης θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία αν θέλουν να σταματήσουν οι εξελίξεις επί του θέματος, να σταματήσουν τα κοτσομπολιά στην παροικία και να μαθευτεί μια για πάντα ποιο ήταν το τελικό κόστος. Αν υπερβήκαμε το κόστος, αν υπήρξε υπερβολή στις έχουν υπερβεί μάλλον το κόστος που τους είχε δώσει η ασφάλεια ή το κόστος που είχαν στον προϋπολογισμό για την πεζογέφυρα ή ό,τι και να είναι αυτό με τη στέγη, απλούστατα θα μαθευτεί και τότε τα μέλη θα πούν εντάξει, αυτοί οι άνθρωποι δεν κάνουν για διοίκηση γιατί δεν έχουν καλή διαχείριση ή δεν γνωρίζουν τον οργανισμό αρκετά για να μπορούν να διαχειριστούν σωστά τέτοια project.
Λοιπόν, τώρα η πρότασή σας έπεσε στο κενό. Η Γενική Συνέλευση διαλύθηκε εξαιτίας αυτής της πρότασης, διαλύθηκε πρόωρα. Τι σκοπεύετε να κάνετε, θα το προχωρήσετε το θέμα? Υπάρχει άλλη λύση, δηλαδή να καλέσετε ειδική Γενική Συνέλευση με 100 υπογραφές, π.χ. ή τίποτε άλλο, ή απλά το κλείνουμε εδώ το θέμα?
Λοιπόν, να απαντήσω πρώτα, να τοποθετηθώ σε κάτι. Η πρότασή μου έγινε δεκτή από το Προεδρείο και ακούσαμε στο ηχητικό που βάλατε, γιατί μαγνητοφωνήσατε την Γενική Συνέλευση, ότι ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, ο κύριος Καρίδης, αναφέρθηκε και σε προηγούμενο και είπε ξεκάθαρα ότι η πρόταση γίνεται δεκτή και τα μέλη είχαν το δικαίωμα συζήτησης, δηλαδή να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν. Ο λόγος γιατί δεν έφτασε η πρόταση σε ψήφο είναι επειδή η κυρία Ταμίας, η κυρία Νεοφωτίστου, μας είπε ότι επειδή καταψηφίστηκε ο προϋπολογισμός της κοινότητας, δεν επιτρέπεται τα μέλη στη Γενική Συνέλευση να δώσουν το budget των 100.000 δολαρίων για εξωτερικούς συμβούλους, αν χρειαστεί η επιτροπή που θα εκλεγεί. Μετά, αφού αυτό θέλω να διευκρινίσω εδώ ότι αυτό που είπε η κυρία Ταμίας δεν ισχύει.
Είναι έτερον εκάτερον. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
Μάλιστα. Ο προϋπολογισμός δεν έχει να κάνει τίποτα με το να ψηφιστεί μια επιτροπή και να δοθεί και να τους δοθεί αυτή η οικονομική δύναμη. Όποια διοίκηση και να πάρει τις εκλογές τον Ιούνιο πρέπει να σεβαστεί την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και πρέπει το ποσό των 100.000 δολαρίων να το προσθέσουν στον καινούριο προϋπολογισμό για τον οργανισμό. Ένα, το κρατούμε. Δύο, ο κύριος Καρίδης αποφάσισε μονόπλευρα, ατομικά, αυταρχικά μάλλον θα έλεγα, να διαλύσει τη συνέλευση λέγοντας ότι παίρνει προσωπική ευθύνη.
Το είπε δύο φορές,
πρώτον,
ναι.
Μάλιστα. Πρώτον, όσοι γνωρίζουν από διαδικαστικά και από γενικές συνελεύσεις και από οργανισμούς, μπορούν να σας πούν ότι στο Προεδρείο είναι ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας.
Ναι.
Και όταν το Προεδρείο παίρνει κάποια απόφαση, δεν μπορεί μονόπλευρα να την παίρνει ο Πρόεδρος χωρίς
ατομικά,
να
ναι.
την έχει και τη γνώμη, την άποψη του Γραμματέα.
Επικοινού παίρνει αποφάσεις, ναι, το Προεδρείο.
Μπράβο. Δύο, κύριε Παπαδόπουλε, είδαμε εκείνο το βράδυ ότι ο Θεοφιλέστατος Ιάκωβος ανέβηκε στην έδρα, στο Προεδρείο, και ψιθύρισε κάτι στα αυτή του κυρίου Καρίδη, πριν ο κύριος Καρίδης σηκωθεί και πει ότι διαλύει τη συνέλευση.
Μετά σηκώθηκε, αμέσως μετά.
Μπράβο. Γνωρίζουμε όλοι, όσοι ξέρουμε λίγο από οργανισμούς και, όπως είπα, από γυναικές συνελεύσεις και διαδικαστικά, ότι είναι ανίκουστο να πλησιάσει άτομο το Προεδρείο και την έδρα χωρίς να του δοθεί το δικαίωμα.
Μα δεν μπορεί να επηρεάσει το Προεδρείο. Δεν μπορεί να, σαν να πάει κάποιος στο δικαστή και να του ψιθρίζει κάτι στο αυτή.
Μπράβο. Είναι το ίδιο πράγμα. Το Προεδρείο απαγορεύεται να το πλησιάσει και να ανέβει όποιος και να είναι αυτός.
Για να το επηρεάσει.
Για όποια αιτία και να είναι αυτή, χωρίς να έχει πάρει την έγκριση από τον Πρόεδρο ή τον Γραμματέα. Τη μόνη στιγμή που ένα μέλος μπορεί να πλησιάσει το Προεδρείο είναι για να παραδώσει τη γραπτή του πρόταση, όπως έκανα εγώ.
Και κανονικά πρέπει να γίνεται από γραμματέα αυτό, να είναι ένα άλλο άτομο, όπως γίνεται στα δικαστήρια. Ένας γραμματέας να το παραδίδει στο Προεδρείο και όχι το άτομο απευθείας. Γιατί και εκεί πέρα μπορεί να το επηρεάσει το Προεδρείο.
Μάλιστα. Λοιπόν, ο κύριος Καρίδης απάντησε μέσω επιστολής σε τοπική εφημερίδα.
Και στα ραδιόφωνα που το διαβάσαμε εδώ πέρα.
Ναι, και το διαβάσατε και εσείς σωστά, συγγνώμη. Ναι, και στα ραδιόφωνα απάντησε με επιστολή λέγοντας ότι τα άτομα που θέλαν να στηρίξουν την πρόταση είχαν το δικαίωμα εκείνη την ώρα να ζητήσουν από τον Πρόεδρο να κατέβει και να επιλέξουμε άλλο Πρόεδρο.
Πρόταση μορφής, ναι.
Πρόταση μορφής.
Να το κάνουν πρόταση μορφής.
Αυτή η δικαιολογία δεν ισχύει. Διότι όταν είπε ο κύριος Καρίδης διαλύω τη Γενική Συνέλευση και παίρνω ατομική ευθύνη, τα μισά άτομα από την αίθουσα με μια σχετική χειρονομία του απάντησαν και φύγαν, και το Διοικητικό Συμβούλιο που καθόταν μπροστά μάζεψε τα μπουγαλάκια του, για να το πω λαϊκά, και φύγανε σαν τα ποντίκια από τη έξοδο της κουζίνας.
Με μια ηρεμία και ένα χαμόγελο, τους είδα κι εγώ.
Μπράβο. Λοιπόν, δεύτερον, μας λέει ο κύριος Καρίδης ότι έχουμε το δικαίωμα να μαζέψουμε 100 υπογραφές και να ζητήσουμε ειδική γενική συνέλευση. Αν ο κύριος Καρίδης γνωρίζει το καταστατικό και τη διαδικασία, γνωρίζει πολύ καλά ότι αυτό που μας λέει δεν ισχύει.
Ούτε αυτό.
Για τον απλούστατο λόγο. Γιατί θα χρειαστούμε 1 με 2 εβδομάδες για να μαζέψουμε τις 100 υπογραφές. Πρέπει οι υπογραφές να τις υποβάλουμε στο Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει 30 μέρες για να τις εξετάσει και να μας απαντήσει αν θα καλέσει ή όχι την ειδική Γενική Συνέλευση και ποια ημερομηνία θα την καλέσει. Αν μετρήσετε τις εβδομάδες, φτάνουμε στις εκλογές.
Ωραία.
Δεν υπάρχει χρονικό διάστημα για να μπορέσουμε να πάρουμε αυτή την οδός, αν θέλετε, για τώρα, τα δικαιώματά μας.
Αν γίνει όμως από Σεπτέμβρη, τι δικαιολογία είναι εκεί πέρα.
αυτό μπορεί να γίνει τώρα μετά τις εκλογές.
Ωραία.
Και εξαρτάται πάντα από το αποτέλεσμα των εκλογών. Γιατί ο συνάδελφος και φίλος μου κύριος Σύρος, ο οποίος είναι και με συγχωρείτε αρχηγός της ομάδας πράξης, στο πρόγραμμά του προβλέπει οικονομικό έλεγχο για τον οργανισμό, ώστε μπορεί μετά τις εκλογές να μην χρειαστεί να πάρουμε 100 υπογραφές για να γίνει ο οικονομικός έλεγχος. Εκλεγεί ο κύριος Σύρος και κάνει τον οικονομικό έλεγχο όπως αυτή τη στιγμή υπόσχεται.
Και πότε προβλέπετε να γίνει, κύριε Πλάσα?
Ναι.
Με τον νόμο τα χαρτιά πρέπει να κρατούνται 7 χρόνια. Μετά στον 7ο χρόνο μπορούν να πάνε στο shredder. Άρα αν δεν γίνει έλεγχος μέχρι του χρόνου, ας το ξεχάσετε. Και εκεί θα πάει όλη η υπόθεση, να μην θυμηθείτε.
Κύριε Παπαδόπουλε, σας καταλαβαίνω, αυτό που λέτε ισχύει. Φορολογικά, με τους φορολογικούς νόμους του Καναδά και της επαρχίας του Κεμπέκ, είμαστε υποχρεωμένοι όλες τις φορολογικές δηλώσεις, ή είναι προσωπικές ή κάποιου οργανισμού, να τις κρατάμε 7 χρόνια. Αν ο σκοπός τους είναι αυτός όπως το λέτε εσείς και ο κύριος Χαρίδης έπραξε σκόπιμα για να
να τραβήξει την υπόθεση, τέλος πάντων να τη του drag,
για να τους δοθεί αυτό το χρόνο
να αγοράσουν χρόνο, έτσι λέγεται,
ναι, για να αγοράσουν χρόνο και να καταστρέψουν τα έγγραφα. Εγώ δεν μπορώ να τοποθετηθώ επάνω σε αυτό, γιατί δεν έχω τα στοιχεία που μου αποδείχνουν κάτι τέτοιο και δεν θέλω να κατηγορήσω κάποιον χωρίς στοιχεία.
Εγώ απλώς λέω ότι νομικά, και ξέρετε, στο Διοικητικό Συμβούλιο είναι και νομικοί, θα σου το πούνε αυτό. Αν περάσουν 7 χρόνια δεν θα ντραπούν να σου το πούνε. Τα χαρτιά πήγαν στα σκουπίδια, κύριε Πλέσσα. Και δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα μετά. Τίποτα.
Ξέρω Δημήτρη, ότι η δουλειά σου είναι να μου κάνεις εσύ τις ερωτήσεις. Αλλά θα αλλάξω λίγο τους ρόλους εδώ.
Για πες,
και ναι. Θα σας κάνω κι εγώ μια ερώτηση.
Για να δούμε.
Εσείς σαν μέσο μαζικής ενημέρωσης, αλλά και σαν μέλος της κοινότητας. Η πρόταση που έκανα, σας φαίνεται ότι είναι μια πρόταση εκτός λογικής?
Να σας πω, να απαντήσω λογικά, δηλαδή αντικειμενικά.
Αντικειμενικά.
Εγώ δεν ήμουν δωρητής στην ανοικοδόμηση του Ιερού Ναού, ούτε και συνηθίζω να δίνω λεφτά στις εκκλησίες. Δωρητής δεν είμαι, λεφτά δεν έχασα εγώ. Απ' την άλλη, υπήρξαν δωρητές. Αυτοί οι δωρητές δεν βλέπω εγώ να έχουν ενδιαφερθεί αν τα χρήματά τους έχουν πάει εκεί που τέλος πάντων τους είπαν θα πάνε, αν τα χρήματα τα φάγανε, αν τα χρήματα τα κάνανε ή τα δείξανε. Αφού δεν ενδιαφέρονται οι δωρητές, εγώ γιατί, δεν βλέπω τον λόγο γιατί να ενδιαφερθώ εγώ.
Εγώ θα σας απαντήσω με μία απλή ελληνική παροιμία που λέει «Καθαρός ουρανός,
αστραπές δεν φοβάται».
Δε φοβάται.
Αυτοί φοβούνται αστραπές.
Δεν υπάρχει, κύριε Παπαδόπουλε, λόγο.
Σας καταλαβαίνω.
Το Διοικητικό Συμβούλιο
να φοβάται,
να μην θέλει να γίνει έλεγχος οικονομικός για αυτά τα τρία θέματα τη στιγμή που δεν έχουν πράξει εναντίον του καταστατικού.
Κοιτάξτε, τις αστραπές τις φοβούνται και θα κάνουν το παν για να μην, να μην αστράψει, ας το πούμε.
Τότε λυπάμαι, αλλά η παροικία θα παραμείνει διχασμένη. Η παροικία θα παραμείνει με την εντύπωση ότι, με τις εντυπώσεις ότι κάτι μπορεί να συμβαίνει.
Σίγουρα συμβαίνει κάτι, κύριε Πλέσσα, αλλά...
Γι' αυτό δυστυχώς θα έρθει και θα κάνει affect. Πείτε μου τη λέξη.
Θα επηρεάσει.
Θα επηρεάσει και τα σχολεία.
Τώρα τα σχολεία έχουν επηρεαστεί προπολού, τα σχολεία, κύριε Πλάσα.
Και τις εκκλησίες και τον οργανισμό για τον ελληνισμό.
Δεν τους ενδιαφέρει.
Μην αναρωτιόμαστε, κύριε Παπαδόπουλε, γιατί είμαστε 70.000 Έλληνες και μόνο 2.500 μέλη στην κοινότητα.
Δεν τους ενδιαφέρει. Και αν αύριο καταφέρουν και πουλήσουν τις ακίνητες περιουσίες, ακόμα καλύτερα για την τσέπη τους. Κύριε Πλέσσα, θα τους κάνετε χάρη. Αν φύγει όλος ο ελληνισμός από τις εκκλησίες και από τα σχολεία, θα τους κάνετε χάρη. Θα τους μείγει μια περιουσία 100 εκατομμύρια σε χέρια 40 ατόμων. Τι άλλο θέλουν?
Εγώ πιστεύω, Δημήτρη, εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν αξιόλογα άτομα, αξιότιμα άτομα που θέλουν να προσφέρουν. Θα δώσω το παράδειγμα του γιατρού του Τσούκα, που είναι πρόεδρος Σερανικής Επιτροπής.
Κύριε Πτέσσα, 1,5 λεπτό, 1,5 λεπτό έχετε.
Ναι, ναι. Και έχει προσφέρει και στα σχολεία και έφτιαξε τα κτίρια των σχολείων και προσφέρει με τα smart boards.
Και ο κύριος Μούκας. Ναι.
Έχει προσφέρει στο παρελθόν, βεβαίως, και ο κύριος Μούκας, αφού είναι και εκείνος στην Ερανική Επιτροπή και όλα τα μέλη της Επιτροπής.
Μισό λεπτό, κύριε Πλέσσα.
Ναι. Και πιστεύω ότι τέτοια άτομα πρέπει να τα προωθούμε και να πηγαίνουν μπροστά.
Ωραία.
Αυτοί είναι πραγματικοί ηγέτες της παροικίας.
Όντως, όντως. Κύριε Πλέσσα, εγώ να σας ευχαριστήσω.
Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ και καλή συνέχεια.
Γεια σας. Ήταν μαζί μας ο κύριος Γιώργος Πλέσσας. Η ώρα είναι 8:56 λεπτά. Μείνετε μαζί μας για ένα μικρό διάλειμμα 3 λεπτών και θα επιστρέψουμε. Θα επιστρέψουμε με ένα μικρό σχόλιο επί του θέματος που είπε ο κύριος Πλέσσας για τα σχολεία μας, ότι έχουν επηρεάσει τα σχολεία μας. Όντως τα έχουν επηρεάσει και θα σας μιλήσω γι' αυτό μετά από το σύντομο διάλειμμα των 3 λεπτών. Θα επιστρέψουμε στις 9 η ώρα, σε λίγο. Μην το κουνήσεις. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Παπαδόπουλος και να σας ευχαριστήσω που είστε στην παρέα, σε αυτή την ωραία μεγάλη παρέα. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Και η ώρα είναι 9 ακριβώς, με την θερμοκρασία στην ευρύτερη περιοχή του Μόντριαλ στους 8 βαθμούς Κελσίου πάνω από το 0 και θα βρέχει μέχρι αύριο, περιμένουμε από 20 έως 30 χιλιοστά βροχής από τώρα μέχρι και αύριο και σε ορισμένες περιοχές έως και 40 χιλιοστά νερό. Επομένως προσοχή για κατατόπους πλημμύρες, διότι αυτές οι βροχές τέτοιο καιρό προκαλούν τοπικές πλημμύρες σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο. Αυτά που έλεγε ο Πλέσσας προηγουμένως έχει κάπου δίκιο, έχει κάπου δίκιο. Αν και προσωπικά, θα το πω αλλιώς, και χωρίς να θέλω να παρεξηγηθώ τώρα, τα βλέπω εγώ από απόσταση τώρα ότι μια πεζογέφυρα κόστησε πόσο, μισό εκατομμύριο δολάρια. Θέλουν να στολίσουν την αίθουσα και θέλανε να προσλάβουν μια, ξέρω εγώ, οικιακή βοηθό να τους κάνει πλάνα με 55.000 δολάρια για να τους πει πού πρέπει να βάλουν μπαλόνια. Βλέπω κάτι άλλα κουφά που γίνονται. Τρελά έξοδα. Να σας πω, ένας έλεγχος εμένα προσωπικά, σαν Δημήτρης Παπαδόπουλος, δεν με ενδιαφέρει. Δηλαδή ένας έλεγχος θα μου αποδείξει απλά το αυτονόητο. Αν και εφόσον γίνει έλεγχος, που δεν πρόκειται να γίνει ποτέ έλεγχος, εξονυχιστικός έλεγχος μιλάω τώρα, ένας αντικειμενικός έλεγχος, σοβαρός έλεγχος, απλά, εντάξει, θα μου αποδείξει αυτό που, στο πούμε, ξέρουμε, που ψευζόμαστε, το οφθαλμογενής, ότι the obvious, θα μας δείξει το obvious. Δηλαδή τώρα εγώ σαν να φέρω τώρα εδώ πέρα ένα φυσικό επιστήμονα να μου αποδείξει ότι ο αέρας που αναπνέω σε αυτό το δωμάτιο είναι οξυγόνο. Αν μου πείτε να το αποδείξω ότι αυτό που αναπνέω τώρα είναι οξυγόνο, δεν μπορώ να το αποδείξω. Δεν είμαι φυσικός επιστήμονας να το αποδείξω, αλλά ξέρω ότι είναι οξυγόνο. Τώρα, αν έρθει ένας και μου φέρει τα μηχανήματα και μου βγάλει, ξέρω εγώ, την κατάσταση, πόσα της εκατό είναι. Οκ, εντάξει, είναι οξυγόνο. Παρακάτω. Το ξέρω. Το ξέρω, εντάξει. Δεν είμαι χαζός, θέλω να πω. Δεν είμαι χαζός. Ωραία. Τώρα να γίνει έλεγχος στην Παναγίτσα, γιατί κόστησε 5, 6, 2, ξέρω εγώ, εκατομμύρια δολάρια, ενώ θα έπρεπε να κοστίσει 1,5. θα μου αποδείξει το αυτονόητο, ρε παιδί μου, και να σου πω κάτι στο κάτω και δεν με ενδιαφέρει. Δεν έβαλα λεφτά εκεί μέσα εγώ. Δεν έβαλα λεφτά, δεν είμαι δωρητής, δεν είμαι ιδιαιτής. Εσύ είχα μη δώσω λεφτά να τα φάνε. Τέλος πάντων, πείτε το όπως θέλετε. Λεφτά δεν έδωσα. Επομένως, εμένα προσωπικά δεν με ενδιαφέρει ο έλεγχος. Αλλά το βλέπω από μια απόσταση ότι κόστησε ένα υπερβολικό ποσό. Όσο και να είναι αυτό τώρα, όσο και να είναι αυτό, έπρεπε να κοστίσει, ξέρω εγώ, 1,5 εκατομμύριο περίπου. Είπαμε, δεν είμαστε χαζοί, δεν είμαστε χαζοί. Και κόστισε τουλάχιστον το διπλό. Άλλοι λένε το τριπλό, άλλοι λένε το πενταπλό. Τέλος πάντων, κόστισε περισσότερο. Ωραία, παρακάτω. Τώρα να μου το αποδείξει λογιστής με το sense, δεν με ενδιαφέρει. Το ξέρουμε. Η εμπιστοσύνη έχει ήδη χαθεί. Ήδη τώρα. Τώρα να μου αποδείξει τώρα ο λογιστής. Να με πείσει ότι είχα δίκιο που χάθηκε η εμπιστοσύνη. Okay, εντάξει. Μην τρελαθούμε τώρα. Αλλά έχει κάπου δίκιο πλέον σας. Έχει κάπου δίκιο. Αλλά αφού οι ίδιοι δωρητές δεν τους ενδιαφέρει, γιατί είναι ενδιαφέρει εμένα. Okay. Και έρχομαι τώρα στο άλλο μου θέμα. Αυτό που ενδιαφέρει εμένα. Και αυτό που ενδιαφέρει και εσάς, την παροικία, το σύνολο της παροικίας. Είμαι σίγουρος είναι και το σύνολο της παροικίας δεν την ενδιαφέρει ο έλεγχος. Okay, πες που αύριο βρεθεί ένας λογιστής και αποδείξει με στοιχεία ότι η εκκλησία κόστισε, το εκκλησάκι, κόστισε, ξέρω εγώ, πείτε μου τώρα ένα αριθμό, 4 εκατομμύρια περισσότερο από ό,τι θα έπρεπε να κοστίσει. Okay, σε τι σας ενδιαφέρει εσάς αυτό? Δηλαδή, όποιο και να ρωτήσω, την απάντηση την ξέρω ήδη. Α, αυτούς τους... Okay. Δεν ενδιαφέρει αυτόν τον κόσμο. Ειλικρινά, δεν ενδιαφέρει τον κόσμο. Ο κόσμος τους έχει γράψει, όπως έχουν γράψει και τον κόσμο. Αυτό όμως που ενδιαφέρει τον κόσμο και εμένα προσωπικά είναι αυτό που είπε ο Πλέσσας, ότι έχει επηρεάσει τα σχολεία, και αυτό πρέπει να επηρεάσει τον κόσμο και να ενδιαφέρει τον κόσμο. Όπως σας είχα πει την περασμένη εβδομάδα, ήμουνα μαθητής του σχολείου Σοκράτη στο Χουντ το 1979 στο νηπιαγωγείο με την κυρία Αμαλία, και το 1980 στην πρώτη τάξη πάλι στο Χουντ με τον κύριο Περικλή Αγγελίδη. Τότε ήταν η κυρία Νικόλ Σεντ-Ζερμέι η Γενική Διευθύντρια και Πρόεδρος ο κύριος Ανδριανός Μαρίς. Την εποχή εκείνη, τότε στο Χουντ που πήγαινα. Ο πατέρας μου τότε δούλευε ταξί και οδηγός λεωφορείων στα λεωφορεία του Μινίτσου, των σχολικών λεωφορείων. Ένας βιομπαλιστής ήταν, που νίκιαζε το ταξί τα μισά λεφτά από ό,τι έκαναν, από ό,τι έκανε πήγαιναν στο νίκιο του ταξιού για να πληρώσει τον ιδιοκτήτη του ταξί. Και τα άλλα μισά πηγαίνανε για το τα υπόλοιπα, δηλαδή για να πληρώσουμε το νίκιο του διαμερίσματος που μέναμε στο Parkex στην Τελέπη τότε. Ο πατέρας μου δεν ήταν οικονομικά εντάξει για να μπορεί να με έχει στο σχολείο Σοκράτης άλλο, και έλαβε την απόφαση με τη μητέρα μου ότι λόγω οικονομικών δυσκολιών να με αποσύρει από το Σοκράτιο. Και όπως έγινε, καθαρά για λόγους οικονομικούς, και από τη δεύτερη τάξη και έπειτα του δημοτικού πήγα στο École Primaire Barthélemy Vimont, το σχολείο απέναντι ακριβώς από την Παναγίτσα στο Park X. Και μετά από εκεί στο Barclay πήγα. Εκεί είχα κάτι φίλους από την γειτονιά και πήγα τελικά εκεί στο Barclay, στο δημοτικό σχολείο. Δεν μπορώ να πω, μ' άρεσε το ελληνικό σχολείο Σοκράτης. Ξέρετε, πάντοτε μ' άρεσαν τα ελληνικά, το ελληνικό πνεύμα. Θυμάμαι ότι πήγα και σε μια παρέλαση, την παρέλαση τότε, και είχα ντυθεί εύζωνας. Μ' άρεσε να μιλάω ελληνικά, οι ελληνικές γιορτές, το ελληνικό περιβάλλον, πάντα μου άρεσε. Ναι. Και με απέσυρε ο πατέρας μου από εκεί. Με έβγαλε από το Σοκράτης για καθαρά οικονομικούς λόγους. Δεν μπορούσε να πληρώσει τα δίδρακτα. Δεν μπορώ να πω ότι έμαθα ελληνικά στο σχολείο Σοκράτης, αν και θα μπορούσα να το πω. Να ήμουν στην ευχάριστη θέση σήμερα να πω ότι ναι, είμαι Καναδός ελληνικής καταγωγής, έχω γεννηθεί και μεγαλώσει εδώ και είμαι απόφυτος του σχολείου Σοκράτης. Θα ήθελα να το έλεγα αυτό, να το έλεγα. Και έμαθα ελληνικά στο σχολείο Σοκράτης. Δεν μπορώ να το πω αυτό. Δεν μπορώ να το πω αυτό. Διότι δεν μου δόθηκε η ευκαιρία να πάω στο σχολείο Σοκράτης. Με έβγαλε ο πατέρας μου για καθαρά οικονομικούς λόγους. Και τότε, όσοι θα διαβάζετε την ιστορία της παροικίας μας από παλιές εφημερίδες, και τότε γινόντουσαν τρελά πράγματα. Από εκεί που έχουν εμπνευστεί και οι δικοί μας, άλλωστε είναι και οι καθοδηγητές τους και οι εμπνευστές της σημερινής διοίκησης, είναι αυτής της 12ετίας. Να τα λέμε τα πράγματα όπως είναι. Εγώ, ο πατέρας μου δεν ήταν σε αυτό το κύκλωμα, εννοείται. Και έτσι, ας το πούμε, μείναμε στην απέξω, με έβγαλε και με πήγε στα γαλλικά σχολεία, τα δημόσια, το Barclay και αυτά, που ήταν εξίσου καλά σχολεία. Είχαμε για Έλληνα διευθυντή τον κύριο Κοματσούλη, θυμάμαι τότε, στο Barclay. Αλλά δεν ήταν αυτό το ελληνικό ιδεώδης, ρε παιδί μου, αυτό το ελληνικό περιβάλλον που ήταν ο Σοκράτης, να πάμε μια παρέλαση και αυτά, να μπορούμε να μιλήσουμε ελληνικά, να μπαίνει ένας δάσκαλος μια ώρα την ημέρα μέσα να μιλάμε ελληνικά. Δεν το είχαμε στα γαλλικά σχολεία αυτά, ούτε στα αγγλικά. Όπως είπα, ο πατέρας μου δεν ήταν του κυκλώματος της 12ετίας. Βρεθήκαμε στην απέξω. Αυτοί όμως του κυκλώματος της 12ετίας βάλεψαν τα παιδιά τους μια χαρά. Μια χαρά τα βάλεψαν. Και τα βλέπω σήμερα, μια χαρά. Δεν θα σχολιάσω αυτό, δεν το σχολιάσω. Απλό λέω ότι αν θέλανε, αν θέλανε. Και πράγματι είχαμε ηγέτες σε αυτήν την παροικία που όντως ενδιαφέρονται για τα σχολεία, αντί να σπαταλάνε τα λεφτά και να εξαφανίζονται έτσι μυστηροδός. Βεβαίως. Να πηγαίνανε στα σχολεία, να μπορούν να φοιτούν τα πολλά ελληνόπουλα στα ελληνικά σχολεία. Θα ήταν σήμερα τα δίδακτρα δωρεάν και θα μπορούσαν να είχαμε πολλά, πολλά, πολλά παιδιά στα ελληνικά σχολεία ολόκληρης της παροικίας. Για βάλτε τα. Ας πάρουμε την τρύπα των εκατομμυρίων δολαρίων που, ας το πούμε, ψάχνουμε να βρούμε από την εκκλησία, από την ανοικοδόμηση της εκκλησίας. Αν προσθέσουμε σε αυτά και το μισό εκατομμύριο της πεζογέφυρας, αν προσθέσουμε σε αυτά και τις άλλες πατάλες, πολλές είναι, πολλές, πολλές, από πού να αρχίσουμε και πού να τελειώσουμε, τους τηλεμαραθωνίους που ξοδεύουν χιλιάδες δολάρια για να καλέσουν τους φίλους τους να κάνουν την παραγωγή, στα πανηγύρια που καλάνε πάλι τους φίλους τους, τους DJ, τους μουσικούς, και τους πληρώνουν αδρά εκεί για να παίξουν μουσική, για να τους βάλουν 5 μικρόφωνα. Στους φίλους μιλάμε τώρα. Αν προσθέσουμε όλα αυτά τα εκατομμύρια δολάρια που δαπανούνται στους φίλους τους, αν τα προσθέσουμε τώρα όλα αυτά, για φανταστείτε αυτά τα λεφτά αντί να πηγαίνουν στους φίλους τους, στους προσωπικούς φίλους του Καμπάλ που λέει και ο Μούκας στο κύκλωμα, για φανταστείτε αυτά τα λεφτά, τα εκατομμύρια δολάρια που βολεύουμε τους φίλους μας, γιατί οι ίδιοι είναι εθελοντές, επομένως κανονικά δεν εθελοντές είναι, αλλά οι φίλοι τους, εντάξει, είναι άλλο, εκεί δίνουμε διγενειόδωρα. Ναι. Για φανταστείτε τώρα όλα αυτά τα λεφτά που πάνε στους φίλους τους, τα εκατομμύρια δολάρια, είτε να βάλουν δύο πέτρες για να χτίσουν την πεζογέφυρα, ή να βάλουν τρεις πέτρες για να χτίσουν τον ντούλο της εκκλησίας, είτε να ξαναπανίσουν άλλα 55.000 για να τους κάνει πλάνα οι φίλοι τους. Αν όλα αυτά τα εκατομμύρια τα δίνανε στα σχολεία για τα δίδακτρα, για φανταστείτε τώρα. Τώρα ονειρεύουμε, τώρα μιλάω και ονειρεύουμε τώρα. Έχω πάει σε ένα όνειρο, σε ένα ιδανικό κόσμο έχω πάει τώρα, που ήθελα να ήμουν μέρος αυτού του οράματος, αυτού του όνειρου, να ήμουν και εκεί μέρος, όπου η παροικία μας δαπανεί για τα σχολεία να πάνε όλα αυτά τα λεφτά για να πληρωθούν τα δίδακτρα. Τζάμπα παιδεία θα είχαμε. Σήμερα θα είχαμε τζάμπα παιδεία. Για φανταστείτε τώρα όλα αυτά τα εκατομμύρια που σπαταλούνται στους φίλους, ή που παταλάει η διοίκηση για να κάνουν υπηρεσίες, να προσφέρουν υπηρεσίες οι φίλοι τους στην κοινότητα, να είχαν αποταθεί στην παροικία μας για συνεισφορά. Υπάρχουν πολλοί που μπορούν να προσφέρουν πάρα πολλά δωρεά. Και αυτά τα λεφτά που θα δαπανούσαν στους φίλους τους να πηγαίνανε στα σχολεία. Δεν θα πληρώναμε σήμερα δίδακτρα. Κανένας γονιός της ελληνικής παροικίας δεν θα πλήρωνε δίδακτρα. Θα ήταν δωρεάν για όλους. Και αν ήταν αυτό το ιδανικό σενάριο που τώρα φαντάζομαι και ονειρεύομαι εγώ, θα ήμουν σήμερα και απόφυτος του Σοκράτη. Δεν είμαι. Και τα λεφτά πήγαιναν αλλού τότε. Αλλού. Σε φίλους πήγαιναν. Και ο πατέρας μου, εντάξει, όπως είπαμε, απέσυρε από το σχολείο Σοκράτης. Και τώρα έχουμε τώρα τις Αρανικές, έχουμε το Ίδρυμα και μαζεύει ψίχουλα και ουσιαστικά. Τι κάνουν και αυτοί τώρα, εντάξει, τι κάνουν. Ενώ υπάρχουν σοβαρές λύσεις να μπει ένα τέλος στη σπατάλη, αλλά δεν έχουμε σήμερα ηγέτες, δεν έχουμε. Δεν έχουμε οραματιστές. Εκεί είναι το πρόβλημα. Τώρα να κάνουμε έλεγχο για την Παναγίτσα δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Τώρα αυτά τα 100.000, αν τα βάλει ο Πλέσσας για την παιδεία, θα του πω μπράβο. Εντάξει, βάλτε εκεί. Αλλά και πάει για τα βάλει εκεί πέρα, πάλι θα βρεθούν τρόπο να πάνε σε άλλες τσέπες. Έτσι. Κοιτάξτε, θα σας πω τι είναι αυτή η κοινότητα. Είναι χαλασμένη. Την έχουν χτίσει από εδώ δεκαετία και έπειτα ορισμένοι επιτίδη που έχει καταντήσει μοχλός εκμετάλλευσης. Μόνοι τους τα χτίσανε, λένε, νομίζουνε, και μόνοι τους τα θέλουν. Και αν μπει κάποιος άλλος που έχει ένα όραμα, σαν και αυτό που εξήγησα προηγουμένως, τότε είναι, τότε δεν θα φάνε από εκεί. Από εκεί δεν θα φάνε, είναι κακός. Τότε δεν υπάρχει συμφέρον. Και έτσι οι 40 ή 50 της κλίκας τον θεωρούν ανεπιθύμητο. Και έπεσε ένα ηχητικό εντελώς τυχαία του 2004, που τότε ένας ευεργέτης προσπάθησε να βάλει να αλλάξει το κατεστημένο. Το άλλαξε προσωρινά, αλλά μέχρι ένα σημείο πήγε, γιατί περιμένανε οι άλλοι οι παλιοί της δωδεκαετίας, λένε τώρα θα φάμε άλλο, τι γίνεται, και κάναν το παν να τον κατεβάσουν. Ακούστε πως ένας πρόεδρος της συνέλευσης μίλησε εναντίον του Βασίλη Κατσαμπάνη τότε, που θυμόσαστε, ο κύριος Κατσαμπάνης έχει προσωπικά εγγυηθεί όταν η κοινότητα οδηγήθηκε σε κατάρρευση τότε με το λεγόμενο Task Force. Τα ξεχάσαν αυτά, τις προσωπικές εγγυήσεις του Κατσαμπάνη, και του λέει τώρα ο πρόεδρος στη Γενική Συνέλευση, της Γενικής Συνέλευσης, που σου να ρε Κατσαμπάνη, τότε που χτίζαμε αυτά τα έργα και τώρα ήρθες να κάτσεις τις μεγάλες καρέκλες. Προσέξτε πως το θεωρούνε τσιφλίκι του πατέρα τους. Προσέξτε πως το θεωρούνε, πως θεωρούν την κοινότητα τσιφλίκι. Και είπαν στον Κατσαμπάνη το 2004 ότι τώρα ήρθες, πού σου να τότε με τα, που χτίζαμε τα μεγάλα έργα. Ξεχάσανε ότι όταν χτίζονταν τα μεγάλα έργα αυτή της δωδεκαετίας, ότι δεν συνέβαλαν μόνο οι μαρικοί, να το πω έτσι, το πω έτσι λιανά, συνέβαλαν κι άλλοι, και μεταξύ των οποίων και ο Κατσαμπάνης. Και άλλοι, και Κατσαμπανικοί, και Μαδικοί, και ποιοι άλλοι ήταν τότε της εποχής, και Μανολακικοί του Μανολάκου. Πολλοί, όλοι δώσανε για να χτιστούν τα έργα. Απλά έτυχε στην θητεία του Μαρή να χτιστούν τα έργα. Και ακούστε τώρα πόσο ηρωνεύεται τώρα ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, μαρικός φαίνεται, εντάξει, το ξέρετε, ήταν και ο κουρέας μου, ο Θεός συγχωρέσει τον, πώς ηρωνεύεται το Κατσαμπάνη τότε και του λέει τώρα εσύ τι γυρεύεις εδώ στις μεγάλες καρέκλες. Ακούστε το, να σας πιάσει ένα τριχύλι, εγώ να τριχέσα.
Υπάρχει δημοφία αντίον σας.
Το Προεδρείο καλά κάνει δημοφία, αλλά το Προεδρείο μόλις αρχίσει.
Κατευθείαν προχωρικά, αυτή τη στιγμή υπάρχει
δημοφία. Άρε, Κατσαμπάνη, ήρωα. Άρε,
ξέχασε τι έκανε ο Κατσαμπάνης με το Task Force, πώς αγγίθηκε ο Κατσαμπάνης. Και τώρα το μόνο που είδε ήταν ότι ήρθε ο Κατσαμπάνης, δηλαδή ξένος εντελώς, και κάθισε στις μεγάλες καρέκλες. Δεν το έχω πιστέψει ακόμα που το είπε. Το ξανακούμε πάλι για να το χωνέψω καλά.
Υπάρχει δημοφία αντίον σας.
Το προεδρείο καλά κάνει μάθεια, αλλά το προεδρείο μόλις αρχίσει.
Κατευθείαν προχωρικά, αυτή τη στιγμή υπάρχει δημοφία.
Παρετήσω, Άρε Κατσαμπάνη ήρωα. Άρε Κατσαμπάνη μεγάλη τετρανία. Που παρουσιάστηκε στο 90, που ήσουνα από τότε που ήταν η κοινότητα που σκάναμε αυτά τα έργα. Που ήσουνα, Κατσαμπάνη μεγάλη. Ήρθες όταν ήταν όλα έτοιμα, να κάνεις τις μεγάλες καρέκλες.
Οκ. Γι' αυτό σας λέω ότι το έχουν πάρει προσωπικά το θέμα αυτό. Και ουσιαστικά όσοι δεν είναι της παρέας είναι ξένοι. Αυτό έγινε. Και ο Κατσαμπάνης ξένος είναι και κάθισε στις μεγάλες καρέκλες και τα βρήκε όλα έτοιμα από αυτό που θεωρούν οι ίδιοι ότι τα χτίσανε μόνο οι ίδιοι και κανένας άλλος, και όποιος θέλει να προσφέρει δεν είναι εκπρόσδεκτος. Τα βρήκε έτοιμα στις μεγάλες καρέκλες. Γι' αυτό γίνεται αυτό που γίνεται σήμερα στην κοινότητα. Το θεωρούν δικό τους, τέλος πάντων, αυτή της δωδεκαετίας, και έχουν κάνει το παν να απομακρύνουν τους υπόλοιπους. Τέλος πάντων, θα πρέπει να σκεφτούμε καλά αν τέλος πάντων προσφέρει αυτή η κοινότητα τίποτα ή είναι καταδικασμένη σε αυτήν την κλίκα. Πάντως, όσο αφορά τα σχολεία, εγώ προσωπικά δεν αποφελήθηκα. Θα σας πω τώρα, πήγα στο Σωκράτη, δεν μπόρεσαν να με κρατήσουν οι γονείς μου. Οκ, τα ελληνικά που τα μάθα, στο δρόμο τα μάθα, εκεί τα μάθα. Τα ελληνικά που μιλάω τώρα τα έχω μάθει στο δρόμο του Μόντριαλ. Εκεί τα έμαθα. Δεν τα έμαθα στο Σωκράτη. Αν και θα μπορούσα να τα μάθω και να μιλάω και να γράφω σήμερα καλύτερα ελληνικά. Δεν μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία. Και δεν έχει δοθεί σε πολλά παιδιά. Και είναι αυτή η νοοτροπία της δωδεκαετίας και των ακολούθων τους που είναι και μέχρι σήμερα αιτία. Κυρίες και κύριοι, εδώ κάπου τελείωσε το πρόγραμμά μας για σήμερα. Αναμένουμε το ραντεβού μας για αύριο. Αύριο θα έχουμε ένα ευχάριστο πρόγραμμα με την εκπομπή «Κρήτη μου, όμορφο νησί», με τον Γιάννη Χασουράκη. Μουσικό πρόγραμμα. Από μένα, τον Δημήτρη Παπαδόπουλο. Γεια σας, ραντεβού αύριο στις 8 με το κριτικό πρόγραμμα.
Ακούσατε την εκπομπή «Στο ρυθμό της παροικίας» από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 MHz.